Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-50 МГц та по радіотрансляційній мережі.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Архівні знахідки». Це спільний проєкт Одеського радіо та Державного архіву Одеської області. Для вас працює автор і ведучий Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та звукорежисер Валентина Мамчур. У цьому році Державний архів Одеської області святкує 95 років. Він є одним із найбільших з архівних установ України, де зберігається понад 13 тисяч фондів, які містять більше 2 мільйонів архівних справ, а це, у свою чергу, десятки мільйонів аркушів, кіно, фото, відео і аудіодокументів. Вся ця незлічима кількість файлів містить цінні історичні відомості, факти, персоналі з історії нашого міста та всього Південного регіону, починаючи з кінця 18 століття і по сьогоднішній день. Тисячі дослідників різних поколінь із числа архівістів, істориків, краєзнавців давно вже оцінили надзвичайний евристичний потенціал архіву. Разом з тим, для багатьох сучасників архів – це справжня тера інкогніта, невідома царина. У циклі радіопередач ми спробуємо відкрити завісу і наблизити вас, шановні слухачі, до захоплюючого світу архівних знахідок. Специфіка роботи архівістів передбачає те, що кожного дня, виконуючи роботу з обліку документів, реставрації чи оцифрування, працюючи над запитами громадян, нам до рук потрапляють сотні надзвичайно цікавих документів. Іноді вони здатні кардинально змінити наше уявлення про історію власного міста, краю та всього народу. Ці архівні документи здатні наповнити яскравими фарбами, додати динаміки до, здавалось би, давно потускнілого і статичного минулого. Про невідомі або маловідомі широкому загалу факти ми будемо говорити з вами у циклі передач «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Ласкаво просимо. 200 років тому, 16 листопада 1815 року, французький аристократ граф Олександр Ланжерон був призначений херсонським військовим губернатором, градоначальником Одеси і керуючим цивільної частини Катеринославської, Херсонської і Таврійської губернії. Пізніше ця посада була перейменована на новоросійського і бессарабського генерал-губернатора. Численні копії імператорського наказу про це призначення Ланжерона зберігаються серед документів Державного архіву Одеської області. Як довела історія, це був не перший випадок, коли відомий та впливовий політичний емігрант отримав ключову посаду в управлінні всього південного регіону України. Варто згадати, зокрема, попередника Ланжерона, герцога Рішельє. Як доводять сучасні події, це був і не останній випадок у вітчизняній історії. Губернатори-іноземці, як свідчить історія, мали суттєвий вплив на розвиток Півдня та часто ставали легендарними особистостями, які, окрім численних документальних свідчень та конкретних справ, обростали багатьма міфами, легендами та анекдотами. У сьогоднішньому листопадовому випуску архівних знахідок, ювілейному для призначення генерал-губернатора Олександра Ланжерона, на базі архівних і опублікованих документів ми поговоримо про малодосліджений аспект його управлінської діяльності. Мова піде про політику та ставлення графа Ланжерона стосовно козацтва на півдні України. Постать Олександра Федоровича Ланжерона тісно пов'язана з історією Південної України і, зокрема, з історією козацьких формувань цього регіону. Він перебував на високих військових та цивільних посадах, знав про становище козацьких військ, а його реакція багато в чому визначала долю ірегулярних формувань новоросійського краю. Наприкінці 18-го, початку 19-го століття одним із найактуальніших проблем, що мало вирішувати російське імперське і місцеве керівництво, було козацьке питання. Більш повне розуміння історії південноукраїнських козацьких військ неможливо без визначення ставлення місцевих керівників до козацького питання, в тому числі і позиції Ланжерона. Основний масив джерел складають офіційна документація по регулярним формуванням Півдня України, більшість з яких є не опубліковані і зберігаються в обласних південноукраїнських архівах, в тому числі в нашому Одеському архіві. Працюючи з джерелами, написаними сухою офіційною мовою, надзвичайно важко відокремити у тексті особисте ставлення Ланжерона щодо козацтва. Але цей тип джерел важливий для того, щоб висвітлити не просто його позиції, а його діяльність по відношенню до козацтва на різних посадах. Його ж симпатія чи навпаки негативне ставлення чітко простежується у мемуарах. Справа в тому, що Ланжерон 40 років провів на російській військовій службі і весь цей час своєї служби вів журнал. Початок цих нотаток відноситься до 1796 року. У 1824 і 27 роках він перечитав і доповнив їх, причому початковий текст зберіг у недоторканості. Олександр Ланжерон, бажаючи надати своїм записам більшої правдивості, писав їх відверто і суб'єктивно. Рукопис, і це дуже важливо, за бажанням автора був 50 років недоступний широкому колу читачів, але потім різні його частини побачили світ. Зокрема, однією з найважливіших для нас є публікація, так звані записки графа Ланжерона «Війна з Турцією 1806-1812 роки». Як відомо, Олександр Федорович народився в Парижі в 1763 році, був на військовій французькій службі, а на російську службу був прийнятий 7 травня 1790 року з полковників французької армії в тому ж чині. Він зробив чудову кар'єру, досягнувши чина генерала від інфантерії, тобто від піхоти, з 1811 року, брав участь у російсько-турецьких війнах численних. І у записках про ці війни нам відомо, що, як він сам писав, він захопився незвичайним військом, а саме мова йде про козаків. Розмірковуючи про місце козацтва у тогочасній військовій справі, Ланжерон підкреслив, що сам факт існування в російській армії подібних вояків надавав російській імперії велику перевагу над іншими країнами. Описуючи у своїх мемуарах епізоди з російсько-турецьких воєн, подвиги козацьких частин, відвагу і рішучість козаків, їх маневреність, швидке подолання природних перепон, в тому числі і великих річок, він нарешті-решт поставив у своїх мемуарах риторичне запитання. Насправді, яка ще кавалерія спроможна на подібне? Своєрідним узагальненням Ланжерона про місце козацтва у російському війську є його наступна думка, цитую. «Я багато казав про козаків і вважав їх дуже корисним військом. Кожен загін, кожен корпус повинен мати певну кількість козаків. Але під час війни, особливо під час війни з турками, було б корисно мати цілий корпус козаків». Але в той же час було б невірним перебільшувати та абсолютизувати про козацькі симпатії графа Ланжерона. Про це свідчать і критичні рядки мемуарів, і його діяльність безпосередньо на посаді новоросійського генерал-губернатора. Знайомство Ланжерона з чорноморськими козаками, одним з найвідоміших ірегулярних формувань, відбулося ще у 1790 році у ході російсько-турецької війни. Чорноморське козацьке військо мало особливе прихильне ставлення до себе зі сторони графа Ланжерона. Ми бачимо лише позитивні оцінки, описання численних подвигів чорноморців, і все це тільки підкреслює таке ставлення. Він описав це військо як досвідчених воїнів. Багато з них були колишні запорожці, що добре знали місцевість та різні хитрощі у війні з турками. Описував їх як сміливих на суші і рішучих на воді. Інше козацьке військо, Донське, в цілому теж позитивно оцінюється Ланжероном, але в той же самий час амбіційність підштовхнула його до занадто критичного ставлення до керівництва донських козаків. В першу чергу по відношенню до відомого атамана тогочасного Матвія Івановича Платова. Він дає Платову неоднозначну оцінку. Акцентував увагу не надто знатному походженні наказного атамана. В той же час Ланжерон констатує, що Платов всього досяг самотужки завдяки особистій хоробрості та дієвості. Як він писав, що Платов на усіх посадах завжди був найкращим козаком у всій армії. А вже пристрасть до хабарництва та грабіжництва під час війни Ланжерон вважає звичною справою для козака. Але й в цій справі Платов у споминах графа постає самим дієвим. Так є свідчення, що під час військової кампанії 1809 року, чергової російсько-турецької війни, за словами Ланжерона, наказний атаман Донського війська з іншими козацькими керівниками повністю розорив болгарські землі і вислав на Дон більше 50 тисяч голів худоби та іншого скарбу під конвоєм цілих козацьких загонів, внаслідок чого в полках не залишилось і по 200 козаків. Це значно зменшило бойову міць російської армії. інша гілка Донського козацтва виступала у російсько-турецькому протиборстві на боці Османської імперії. Це були козаки-старообрядці, відомі як некрасовці. Неодноразово сучасники відзначали непоступливість в боях та жорстокість щодо російських полонених, притаманну цим козакам-старообрядцям, і пояснювали це часто як розплата за ті гоніння в російській державі, що зазнала та група донців, яка виступила проти церковної реформи. Ланжерон відверто зізнається, що всі його зусилля по переманюванню некрасовців на російський бік, чи то досягнення нейтралітету цих козаків у війні 1806-1812 років, не досягли успіхів. Його розвідники, так само як і довірені люди генерала Заса, були прийняті дуже прохолодно. Ситуація з некрасовцями змінилась лише тоді, коли в молдавську армію, це назва російської армії, яка брала участь в російсько-турецькій війні, прибув Сергій Тучков. Саме йому вдалося використати протиріччя, що існувало між різними групами козаків, старіобрядців, і забезпечити спочатку їх нейтралітет, а потім організувати переселення організованими групами на російську територію. Так само, як і некрасовці, задунайські запорожці умовно були поділені на дві партії і теж воювали на боці Османської імперії. Але їхнє становище було найбільш хитким на початку російсько-турецької війни, тому що основне поселення в Катерлизі було зруйновано військами турецького бунтівника Пехлеван Оглу і тими ж некрасовцями. З грудня 1806 року починається активний перехід задунайських козаків на російський бік. Найбільше зусиль доклали новоросійський генерал-губернатор Рішельє і головнокомандувач молдавської армії Міхельсон. Хоча Ланжерон не стояв осторонь цих процесів, теж відомо, що на початку 1807 року він відправляв понизя Дунаю відомого агента російського купця Євтихія Кльонова, котрий ще у 1793 році перебував на Задунайській Січі з подібною місією. Частина задунайських запорожців вступила добровольцями у волонтерські команди російської армії. З початком війни з молдавсько-волоського населення дунайських князів був створений корпус на чолі з наказним атаманом Бузького війська полковником Миколою Кантакузином. Доля багатьох волонтерів тісно пов'язана з південноукраїнським козацтвом, багато з них пізніше були вписані до складу Дунайського козацького війська. Відзначимо, що Олександр Ланжерон крайне негативно ставився до волонтерів. Навіть більше, у своїх спогадах всі зусилля герцога Рішельє по формуванню волонтерських полків він вважав однією з найбільших помилок генерал-губернатором. Можна процитувати, щоб збільшити безпорядки і грабунки в Бессарабії, герцогу Рішельє прийшла фатальна думка сформувати волонтерські полки. Цю ідею я можу віднести тільки до його слабкості, що обхопила його під час хвороби, тому що до цього заходу не повинен був вдаватися така людина. Можна було заздалегідь сказати, що ці полки нікуди не будуть придатні і що при складанні їх не будуть звертати особливої уваги на відбір. Вони були зборищем Одеси, як він сам був втікачем з Європи. Герцог Рішельє склав окремі батальйони і командування ними доручив звільненим офіцерам ще гіршого складу. Це було збіговисько греків та молдаван, найгірших зі своїх націй, росіян, вигнаних зі служби. Таку характеристику волонтерським полкам можна пояснити тим, що, як пише Ланжерон, волонтери, не маючи однострою, нагадували Ланжерону, як він пише, огидну народну юрбу в Парижі на початку революції. Крім того, ще на початку 19 століття, у лютому 1807 року, було утворене Уздунайське буджацьке козацьке військо, що офіційно проіснувало менше ніж півроку. Більшість у цьому регулярному військовому формуванні складали задунайські і колишні чорноморські козаки, але через неврегульований процес прийому до війська, як наслідок, ми мали потік біглих селян у Бессарабію, а також у зв'язку з каргами на крабіжництво, учинених уздунайцями, військо швидко припинило своє існування. Цікаво, але ставлення Ланжерона до цього козацького війська було доволі позитивним. Він командував загонами уздунайців, зокрема у березні 1807 року на острові Читал в дельті Дунаю, і в цілому високо оцінює їх військову міць. Щодо звинувачень у грабунках, то сучасних цих подій Ланжерон описав події так, що зрозуміло стає те, що уздонецькі козаки стали заручниками жаги до збагачення свого командування. За спогадами генерала Ланжерона, російські коменданти міст Бессарабії та начальники полків активно перепродували збіжжя, а також худобу, купуючи її за низькими цінами у татарського населення Буджаку. Але поступово вони дійшли до нової схеми, зрозумівши, що дешевше скуповувати худобу у козаків, які просто силою відбирали її у татар. Цими зловживаннями займалися всі ірегулярні формування російських військ, але серед старшин уздунайського війська особливо багато було різних авантюристів, людей, охочих до швидкої наживи. Ліквідувавши військо, командування начебто відреагувало на скарги про грабіжництво, хоча реальні мотиви були іншими. Вже перебуваючи на посаді новоросійського генерал-губернатора, Ланжерон, безперечно, володів інформацією про становище козацького населення Османської імперії. Зокрема, у травні 1821 року намісник Бессарабії Інзов повідомляв про утиски з боку турецького уряду щодо задунайських і некрасовських козаків, які ще залишалися на території Османської імперії і не хотіли брати участь у придушенні повстань грецького православного населення. Також Інзов повідомляв Ланжерону, що, рятуючись від загрози вбивства, козаки сім'ями тікають до Росії. Але зазначимо, що діяльність Ланжерона щодо повернення задунайського і некрасовського козацтва була малоактивною і навіть малоефективною, особливо якщо порівняти його з політикою свого попередника на цій посаді Рішельє та одного із наступників Михайла Воронцова. Шановні радіослухачі, у студії для вас працює кандидат історичних наук Анатолій Хромов, і ви слухаєте черговий випуск передачі «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Нагадую, що сьогодні ми на базі архівних документів говоримо про політику генерал-губернатора Олександра Ланжерона щодо південноукраїнського козацтва. Одним з найцікавіших питань є ставлення Ланжерона до Буського козацького війська. Його відношення до цього ірегулярного формування є неоднозначним. Зазначимо, що у спогадах, після наведеного нами вище уривку з край негативною оцінкою волонтерських полків, граф Ланжерон писав, що гірше волонтерів були тільки буські козаки. Бо волонтери хоч брали участь у боях, тоді як буські козаки, за думкою Ланжерона, рішуче відмовлялись від будь-якого зіткнення з ворогом. Один торок змушував вдаватися до втечі 30 таких козаків, писав Ланжерон. Крім того, як і у випадку з донськими козаками, таке ставлення Ланжерона до буського війська багато в чому спричинено негативним відношенням графа до керівництва цього ірегулярного формування. А саме до наказних отаманів генерал-майора Івана Краснова, який перебував на посаді 803-806 роках, і полковника Миколи Кантакузина, який був отаманом у 1806-1817 роках. І справді, свідчення сучасників, а також матеріали справ, відкритих проти зазначених атаманів із звинуваченням у хабарності та інших зловживаннях, дають всі підстави стверджувати, що Краснов і Кантакузин мало дбали про добробут буських козаків, що негативно вплинуло на дисципліну у війську. Козаки постійно скаржилися на атаманів, відбувалися і навіть заворушення серед населення станиць буського війська. Якщо до різних зловживань у середовищі російського військового командування Ланжерон відносився як до звичайного явища, то особливо неприязне ставлення до атамана Миколи Кантакузина пояснюється ще й тим, що останній, на думку графа, абсолютно не підходив на роль командувача козацьким військом. Ланжерон у своїх спогадах відверто звинувачує Миколу Кантакузина у боягузтві. Він пише, що під час російсько-турецької війни 1806-1812 років Кантакузин залишився в Кишиневі під приводом сушки сухарів для армії, залишаючи козаків та волонтерів битися подалі від себе. В той же час цікава деталь. Незважаючи на негативні оцінки щодо буського козацтва загалом, під час зазначеної військової кампанії ординарцем у графа Ланжерона був дехто Павлов, офіцер цього ірегулярного формування. Він справно виконував свої обов'язки, залишався поруч свого безпосереднього начальника у розпалі бою та був поранений отруєною татарською стрілою, що оминула графа Ланжерона під час облоги Ізмаїлу у березні 1807 року. Як нам відомо, буські козаки брали участь у війні з Наполеоном у 1812 року після завершення російсько-турецької війни. Причому під час вторгнення французької армії це козацьке військо виставило за власний кошт полк з 500 козаків і просило лише забезпечити його зброєю. Далі буські козаки брали участь у війні з Наполеоном у 1812 році після закінчення російсько-турецької війни. Причому під час вторгнення французької армії це козацьке військо виставило власним коштом полк з 500 козаків і просило лише забезпечити його зброєю. Далі буські козаки були учасниками закордонних походів російської армії у складі трьох полків з загальною чисельністю 1650 осіб. Перший буський козачий полк відзначився при взятті Парижу. Але скоро після завершення війни і повернення російської армії з-за кордону, російський уряд приступив до реалізації планів, що давно виношувались, про створення військових поселень на території Російської імперії. Чутки про це швидко поширювались серед населення півдня України. Першою ластівкою стало звернення болгарських колоністів селища Великий Буялик Тираспольського повіту до щойно призначеного херсонського військового губернатора Ланжерона з проханням зачислити їх до складу бузько-казацького війська. Але генерал-губернатор Ланжерон дізнався про те, що причиною подібної ініціативи стали острах і боязнь колоністів потрапити під рекрутські набори. Генерал-губернатор відмовив їм, запевнивши, що ніхто не збирався позбавити пільг, передбачених іноземним поселенцям. Ланжерон продовжував політику свого попередника на цій посаді Рішельє, який так само у 1808 році переконав болгарських колоністів села Терновка Херсонського повіту у недоцільності їхнього зарахування до складу бузького війська. Крім того, Ланжерон відверто вважав болгар народом більше здатним до землеробства, ніж до військової служби. Переведення болгарських колоністів у стан бузького козацтва навпаки б, як нам доводить історія, навпаки би погіршила би їх становище, так як наприкінці 1816 року на теренах Російської імперії почав втілюватися в життя проєкт облаштування військових поселень, за яким козаки бузького війська силомить перетворювались на військових поселенців. 31 січня 1817 року наказний атаман бузького війська Кантакузин подав службову записку, в якій, посилаючись на традиції устрою життя козаків, соціальні і економічні чинники, намагався знайти якесь компромісне рішення, яке б задовольнило бузьких козаків і могло бути пристосовано до планів голови департаменту військових справ Державної ради графа Аракчеєва, який планував створити із бузьких козаків поселення військових улан. Пропонувалося збільшити чисельність війська за рахунок суміжних сіл і утворити не одне, а два регулярних кавалерійських полків. Забезпечити майбутніх поселян земельними ділянками в 20 десятин, зменшити податки і таке інше. Але пропозиції Кантакузина залишилися поза увагою вищого керівництва. Бузькі козаки були одним із перших, хто виступив проти запровадження військових поселень. Хвилювання в станицях тривало близько 3 місяців. Всього проти бузьких козаків було виставлено близько 10 тисяч солдат та регулярної кавалерії. Повстання було придушено, 93 особи було засуджено, з них 63 до смерті, котра пізніше була замінена шпицрутинами і відданням солдати. Козаки, незважаючи на невдоволення, незважаючи на позицію свого наказного атамана, ставали військовими поселенцями і приймали присягу під жерлами артилерійських гармат, і лише пряма загроза розстрілу змусила їх присягнути. Херсонський військовий губернатор і одеський градоначальник Ланжерон, у підпорядкуванні якого було бузьке козацьке військо, особливо не переймався долею цього ірегулярного формування і ніяк не впливав на рішення уряду. В умовах стрімкого зростання військового потенціалу Російської імперії, як наслідок бажання уряду оптимізувати витрати на військо, граф Ланжерон міг при бажанні переконати вище керівництво у доцільності збереження бузького війська. Як ми знаємо, протягом усього 19 століття простежується зростання кількості козацьких військ та чисельності козацтва, котре звільнялося від прямих і деяких опосередкованих податків. 1803 році в Російській імперії було 265 тисяч осіб козацького стану чоловічої статі. Вже на середину 19 століття, в 1855 році, їх було більше, ніж 1 мільйон 217 тисяч, що в середньому складало приблизно 3% чоловічого населення. Ця безкоштовність в лапках козацьких військ була насправді ілюзорною, так як майже усі козацькі загони потрапляли під дію спеціального положення, за яким казна брала на себе забезпечення козаків на службі при віддаленості від рідних станиць. Відновлення Кобузького війська 8 травня 1803 року, окрім суто військових мотивів, відбулося ще й тому, що делегації козацькі старшини у Петербурзі вдалося довести економічну доцільність цього рішення. Делегати переконували уряд, що прикордонна сторожа з Бузьких полків звільнить казну від витрат по переводу військ з віддалених місць і на їх забезпечення на прикордоні. А також стане військовою підтримкою земської поліції, яка не справлялася з поставленими завданнями через постійні міграції населення на великих просторах степів Південної України, і на допомогу якої нерідко за рахунок казни направлялись цілі полки донських козаків. Варто сказати, що доцільність існування Бузького козацького війська Ланжерон не побачив. Хоча перенесення за Бухарестським миром 1812 року кордонів Російської імперії на Дунай прибрали необхідність уряду в існуванні Бузького війська. Але рішення по ліквідації цього ірегулярного формування все ж таки було поспішним. В розвитку Новоросійського краю виникали проблеми, у вирішенні яких могли бути задіяні бузькі козаки. Так вже в 1819-20-х роках одеським градоначальником Ланжероном були задіяні козаки 4-го Оренбурзького козацького полку в складному процесі формування митного кордону навколо одеського Портофранка. Тобто Ланжерон передчасно погодився з ліквідацією бузьких козаків, коли міг використовувати для цієї мети саме їх, а не козаків з Оренбурзького козацького війська. Ви слухаєте архівні знахідки на Одеському радіо. У студії для вас працюють автор та ведучий Анатолій Хромов та звукорежисер Валентина Мамчук. Сьогодні ми говоримо про генерал-губернатора Олександра Ланжерона та його роль в історії українського козацтва. Значне місце займає постать Ланжерона в долі ірегулярних військ, які діяли на правах козацьких, зокрема в історії грецьких або так званих албанських батальйонів. Під час російсько-турецької війни 1806-1812 років під його командуванням перебували вояки Одеського грецького батальйону. Крім того, він, за своїми спогадами, був глибоко вражений подвигом одного із офіцерів цього формування на прізвище Скорі, що під Ізмаїлом власним тілом погасив міну, що потрапила в окопи російського війська. Хоча Ланжерон високо оцінював хоробрість офіцерів і нижніх чинів батальйону, але він відмічав відсутність субординації між вояками грецького батальйону, бо греки більше охоче служили в офіцерському чині, від чого в батальйоні, за словами графа, офіцерів було більше, ніж солдат. Ці слова є перебільшеним, але насправді і Балаклавський, і Одеський грецькі батальйони мали постійну третинну неукомплектованість нижніх чинів при постійному зростанні штату офіцерського складу. Ще одним із регулярних формувань Південної України, що перебували на правах козацьких, були кримсько-татарські полки. Російський уряд використовував кримських татар на козацькі служби у часи нагальної необхідності збільшення чисельності військ і в той же час остерігався переходу татар на бік Османської імперії. В березні 1816 року князь Волконський, який в той час перебував на посаді начальника штабу російської армії, сповістив Ланжерона про рішення імператора реформувати устрій кримсько-татарських полків. І як сталося і з бузькими козаками, Ланжерон не захищав перед центральним керівництвом це військове формування. Отже, на російській службі граф Олександр Ланжерон зіткнувся з різними групами козацтва півдня України. Це і чорноморські, і донські козаки, бузькі, усть-дунайські, оренбурзькі, некрасовські, задунайські запорожці, грецьке регулярне формування і кримсько-татарські полки. Очевидним, що був постійний сталий інтерес Ланжерона до самого феномену козацтва. Мало розуміючи політичну чи економічну складову у справі формування або ліквідації ірегулярних формувань, він найчастіше оцінював козацькі війська по їх військовому потенціалу. Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашого з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали листопадовий випуск програми «Архівні знахідки». Нагадую, що це спільний проєкт Державного архіву Одеської області та Одеського обласного державного радіо. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі у наступному місяці.